Ještě jednou vám všem chci popřát krásnou sobotu. Děkuji moc za tuto píseň, která ladí k tématu kázání. Dneska mám takovou jednu ilustrační pomůcku, deštník. Za chvilku vám vysvětlím, na co je, ale nechám to tady před vámi stát, jak to na to vidíte. To je jedno, co je tam napsané. Hlavně je, že je to deštník. Přečtu vám na začátku jeden krátký příběh. Nepršelo a tak pole byla dohněda vyprahlá a obilí z nedostatku vláhy polehávalo. Lidé byli znepokojeni a podrážděni a pátrali po obloze ve snaze najít jakékoliv znamení nadcházející úlevy. Dny vystřídali neplodné týdny. Déšť stále nepřicházel. Duchovní z místních církví vyhlásili hodinu modlitby, která měla proběhnout na náměstí hned tuto sobotu. Požadovali, aby si každý sebou přinesl nějaký předmět spjatý s vírou. V určenou dobu v pravé poledne obyvatelé města nastoupili jako jeden muž, náměstí se zaplnilo úzkostnými tvářemi s nadějí v srdcích. Duchovní byli dojati při pohledu na rozličné předměty, které modlící tiskli v dlaních. Svaté knížky, kříže, růžence. Když hodina modliteb vypršela, spustil se jakoby mávnutím kouzelného proutku jemný déšť. Dav provolával slávu a lidé vysoko pozvedávali své poklady, aby vyjádřili vděčnost a chválu. Uprostřed zácpy čněl jeden symbol víry, který poněkud zastěňoval ty ostatní. Malé, asi 9leté děvčátko si přineslo deštník. Já se tady k tomu příběhu ještě na konci kázání vrátím, ale mám na vás na začátek jednu otázku. Co to je víra v Boha? Co to je víra v Boha? Odpověď na tuto otázku nám dává sama Bible. Přečtu v listu Židům v 11. kapitole první verš a tento verš definuje víru následovně. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jistí tím, co nevidíme. Židům 11.1. Chtěl bych vám teďka přečíst ještě jeden příběh, který bude tady tuto víru demonstrovat. Nacházíme se v době prvního století našeho letopočtu. Doma u stolu sedí celá rodina, včetně prarodičů, a společně večeří. Po jídle nikdo neodchází, neboť je zvykem zůstávat a povídat si o tom, co každý během dne prožil. Jedná se o věřící rodinu a tak často padne i jméno Ježíše Krista. Jediný děda Ježíše zažil, ostatní jej znají už jenom z vyprávění. Dědo, vyprávě nám o tvé příhodě s Ježíšem, prosí děti. Ačkoliv tento příběh vyprávěl děda už tolikrát, vždy svým vnoučatům rád vyhoví. Všichni napnuli uši a poslouchali. Bylo to takhle. Když jsem byl ještě mladý muž, plný síly a energie, pracoval jsem jako voják. V římské armádě jsem to dotáhl až na setníka, velel jsem tedy stovce mužů. Žil jsem tehdy v Kafarnaum, v jednom galilejském městě. Měl jsem velký dům a mnoho otroků. Ani na peníze jsem si nemohl stěžovat. Se Židy kolem mě jsem vycházel. Měli jsme mezi sebou dobré vztahy a měl jsem je rád. Díky nim jsem mohl poznat Pána Boha. A když mě jednou požádali o finanční příspěvek na výstavbu synagogy, rád jsem jim vyhověl. Věděl jsem, že to bude sloužit k bohulibému účelu. Jak už jsem říkal, měl jsem spoustu otroků, ale na jednom z nich mi opravdu záleželo. Stalo se však, že tento můj otrok onemocněl a bylo to s ním moc vážné. hrozně trpěl a já jsem mu nedokázal pomoci. Pak mi vysvětla naděje. Ježíš, prorok, o kterém bylo známo, že všude uzdravuje nemocné, se právě vrátil z Judska do Galileje. Věřil jsem, že to je syn Boží a že má moc zachránit život mého otroka. Také jsem si ale uvědomoval, že jsem jen pohan, a tak jsem s prosbou o uzdravení tohoto otroka poslal za Ježíše některé z židovských starších. Ježíš souhlasil a vracel se s nimi. Nebyl jsem ale hoden, aby Ježíš vstoupil do mého domu, a proto, když už byli nedaleko, poslal jsem k němu své přátelé se vzkazem, aby se neobtěžoval, ale vydal jen rozkaz a můj otrok bude zdrav. Byl jsem přesvědčen, že jeho slovo stačí. A nemýlil jsem se. V tu ránu byl můj sluha zase zdravý a vůbec na něm nebylo poznat, že ještě před chvílí byl na pokraji smrti. Celý dům se radoval, že vše šťastně dopadlo. Tak toto je, děti, moje zkušenost s Pánem Ježíšem, kterou jsem před léty zažil. Končí děda své vypravování. Tento dědův příběh o uzdravení setníkova otroka najdeme zaznamenaný ve třech evangeliích, u Matouše, u Lukáše a s určitou obměnou se synem královského služebníka také i u Jana. Já bych chtěl nyní s vámi rozebrat, jak celou tuto situaci popisuje evangelista Lukáš. Pokud máte tedy svoje Bible, prosím, abyste si otevřeli Lukášovo evangelium, 7. kapitolu, a budeme číst od 1. do 10. verše. Lukášovo evangelium, 7. kapitola, 1. až 10. verš. Když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaum. Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velmi záleželo. Ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snažně ho prosili, je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ i synagogu nám vystavěl. Ježíš šel s nimi. A když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu setník své přátelé se vzkazem, pane, neobtěžuj se, vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu. Protože jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz a můj sluha bude zdrav. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, tak jde. Jinému pojď sem, tak přijde. A svému otroku udělej to, tak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval a řekl, pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Když se poslové navrátili do setníkova domu, nalezli toho otroka zdravého. Ústřední postavou tady tohoto příběhu je římský setník Centurio, který velel stovce mužů. Tento pohan velice pravděpodobně nesloužil přímo v římské armádě, ale ve vojsku Heroda Antipy. Může být zajímavé podívat se na to, jak v tehdejší době byla armáda organizována. Ta byla rozdělena na legie, dnes bychom to nazvali divize, které velel legát, něco jako dnešní generál, a ty legie byly rozděleny na 10 kohort, kterým velel hejtman. Každá kohorta měla dále 3 čety, takzvané manipuly, a ta byla složena ze 2 setnin po stovce mužů. Když všechno spočítáme dohromady, tak zjistíme, že každá legie měla 60 setnin a každé z nich tedy velel jeden setník. Náš setník z příběhu měl řadu vlastností, které pro nás mohou být příkladem a dobrým vzorem. Byl to bohabojný člověk, miloval Židy. Dokonce pro ně i něco udělal pro lidi, kteří nebyli z jeho národa. Postavil jim synagogu a to nebylo žádné levné gesto nebo vypočítavost, ale projev vztahu, který měl k Pánu Bohu a také k Božímu lidu, jehož součástí se stal. Nejenom, že to o sobě říkal, ale také to prakticky projevoval a ztotožňoval se s poselstvím, které Boží lid přináší. Ve Skutcích apoštolů v 10. kapitole se setkáváme s Kornéliem, dalším pohanským setníkem, který s celou svou rodinou věřil v jediného Boha, byl štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se k Pánu Bohu modlil. To je ten příběh, ve kterém měl Kornélius vidění, kde mu anděl řekl, aby poslal posly pro apoštola Petra. A Petr měl zase vidění o té snášející se plachtě se zvířaty a anděl mu říkal, aby neváhal a jedl. V tom příběhu vidíme, že Bůh přijal Kornéliovi modlitby a nakonec ten příběh končí křtem Kornélia a jeho přátel. Pojďme se ale zpátky vrátit k tomu našemu setníkovi ze 7. kapitoly Lukášova evangelia. Co nás na něm nepochybně zaujme, je jeho lidskost. Záleželo mu totiž na zdraví svého otroka, na kterého hleděl jako na svého bližního, který potřeboval pomoc. Byl ochoten se osobně angažovat, konkrétně pro něj něco vykonat. Je dost možné, že byl těm ostatním vojákům pro smích. Nejdříve nechal židům vystavět synagogu ze svého těžce vydřeného žoldu a potom chce nechat uzdravit otroka. To svědčí o skutečné odvaze a vztahu, který tento muž měl. Tento náš setník také velice dobře pochopil význam autority. Všechno je podřízeno určitým pravidlům a řádům, bez kterých by byl chaos a nepořádek. Současná doba je žel dobou úpadku a nerespektování autorit. Začíná to u nás doma a tento trend se nevyhýbá žádné oblasti života, církev nevyjímaje. Na druhou stranu ale římský setník právě tady tuto skutečnost respektoval a ta jeho přirozená autorita tímto postojem nijak neutrpěla. Také si uvědomoval, že je pohan a ve své pokoře proto posílá ke Kristu židovské starší místo toho, aby šel on sám. A ve skutečnosti oni ani nejdou na nějaký jeho rozkaz, ale jako vděční chráněnci, neboť setník by byl pro ně jakýmsi dobrodincem obce. Dochází tak tedy k paradoxní situaci, kdy se sami Židé přimlouvají za přijetí pohana, ačkoliv jindy pohany do Ježíšovy obce přijmout nechtějí. Dopustili se však běžné chyby, že prosili o záchranu otroka na základě setníkových záslužných činů. On jistě vykonal řadu dobrých skutků, ale sami jistě cítíte, že to není správný důvod pro splnění té prosby. Běžní římané židy v jejich vírou a domy, kde se modlili, pohrdali, a tak ještě lépe rozumíme té židovské prosbě, je hoden, abys mu to udělal. Ježíš v setníkovi viděl poctivého člověka, který se snažil zalíbit Pánu Bohu, a tak vyslechl jejich prosbu a vydal se s nimi na cestu k setníkovu domu. Setník na rozdíl od židů ale věděl, že nemůže spoléhat na svoje osobní zásluhy, uvědomoval si, že ve svých rukou nemá nic, čím by si zasloužil Ježíšovu přízeň a že je zcela nemístné něco povídat o vlastních zásluhách v přítomnosti Krista. A proto ve chvíli, když zjistil, že Ježíš přichází k jeho domu, tak poslal své přátele s dalším vzkazem. Nazývá Ježíše pánem, což je znamením jeho víry a pokory. Uvědomoval si, že Kristus má takovou moc, že ani nemusí chodit do jeho domu. Stačí, aby řekl slovo a otrok bude i hned zdráv. I samotnému setníkovi stačilo vydat rozkaz a vojáci jej hned splnili, protože za ním a jeho rozkazem stála autorita nejvyššího velitele. Když pozorně čteme ten příběh, tak zjistíme, že Ježíš ve skutečnosti ani takové slovo neříká. Neříká buď uzdraven nebo něco takového. Uzdravení setníkova otroka je skutečným zázrakem víry. O nic jiného nejde. Žádné vkládání rukou, žádné modlitby za uzdravení, jen víra tohoto setníka, že to ta Ježíšova moc ani nevyžaduje jeho fyzickou přítomnost. Svědomím, že všechny zásluhy, síla i moc patří Kristu a jeho slovu, tak setník vyřkl svoji prosbu. A my čteme, že Ježíš žasne nad vírou tohoto pohana, kterou nenalezl ani v Izraeli. Když bychom se podívali na stejný příběh v Matoušově evangeliu, tak Ježíš tam připojuje ještě určitá slova navíc, já bych je chtěl přečíst. Matouš 8. kapitola 11. a 12. verš. Matouš 8. Od 5. verše je ten příběh uzdravení setníkova otroka nebo sluhy, ale chci přečíst jenom ten rozdíl, tedy 11. a 12. verš. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském, ale synové království budou vyvrženi ven do tmy, tam bude pláč a skřípění zubů. V Matoušově podání Ježíš kritizuje víru Židů, kteří měli za to, že jeho poslání je určeno pouze Izraeli. Židovskou víru dává do kontrastu s vírou pohana a vysvětluje, že mnozí z těch, kteří jsou mimo společenství vyvoleného národa, budou přijati do Božího království, kdežto mnoho těch, kdo toto společenství tvoří, bude zavrženo. A přesto všechno, co jsme slyšeli, co jsme četli, tak z dalších událostí víme, že otevření se misie pohanů zůstalo problémem až do apoštolského koncilu v roce 47, kdy se v této otázce prosadil apoštol Pavel, jako to můžeme číst v 15. kapitole Skutků apoštolů. Celý tento příběh, který jsme četli, vyjadřuje zásady, podle kterých je dáno a přijímáno spasení. To se nezískává na základě dobrých skutků, na základě zásluh nebo důstojnosti člověka, ale získává se vírou. Ta ale neznamená jistotu, že jsme udělali, co bylo v našich silách a že Bůh naše zásluhy štědře ocení. Víra naopak, víra znamená přestat počítat se svými dobrými skutky a zásluhami, a bezvýhradně a úplně se spolehnout na Kristovu osobu a moc jeho slov. To nám říká tento příběh. Nyní se ještě pojďme podívat, kam tento příběh posunuje a co zdůrazňuje evangelista Jan. V Janově máme tento příběh zapsaný ve 4. kapitole a já budu číst od 46. do 54. verše. Janovo evangelium, 4. kapitola, 46. až 54. verš. Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde předtím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, Vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který byl už blízek smrti. Ježíš mu odpověděl, neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Královský služebník mu řekl, pane, pojď, než mé dítě umře. Ježíš mu odpověděl, vrať se domů, tvůj syn je živ. Ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl a šel. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu. Tvůj syn žije. Zeptal se jich, v kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu, včera hodinu popolední mu přestala horečka. Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn je živ. A uvěřil on i všichni v jeho domě. Toto druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska. Tomuto příběhu v Janově evangeliu předchází rozmluva s Nikodémem a samařskou ženou. Královský služebník je tedy třetí postavou v řadě budoucích věřících, na kterých evangelista ukazuje reakci lidí na boží zjevení v Ježíši. Ten uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl a šel. A to je v Janových očích víra, kterou Ježíš hledá. Na potvrzení je mu také dán zázrak jako znamení. Všimněte si, že se jedná o uzdravení na dálku. Ježíš byl v Káně a ten nemocný syn v Kafarnaum, což je vzdálenost asi 35 kilometrů. Tuto cestu šel královský úředník pěšky a tím oslovením pane uznal, že Ježíš stojí nad ním, ačkoliv v občanské oblasti tomu bylo naopak. Nemocný syn byl uzdraven v okamžiku vyslovení Ježíšova slova. Vidíme tedy, že pro Ježíše ani žádný prostor, žádná vzdálenost není překážkou, protože Ježíš je pánem nad prostorem. Měli bychom si uvědomit, že nikdo z nás se nikdy nemůže dostat tak daleko, aby nám již Ježíš nemohl pomoci. Evangelista Jan klade v příběhu jiné důrazy. Zatímco Lukáš a Matouš staví příkladnou víru pohana do protikladu k nedostatečné víře Židů, Janovi jde o víru v Ježíšovo slovo, která je odlišná pouze o víru, zakládající se pouze na zázracích a toto právě Ježíš kritizuje. Královský služebník nejenže uvěřil, že Ježíš může uzdravovat, ale také ho poslechl, vrátil se domů a tak demonstroval tu svoji víru skutkem. Nestačí jenom říkat, že věříme, že Ježíš může vyřešit naše problémy, ale musíme podle toho také jednat. Když se modlíme a prosíme o vyřešení nějaké potíže, jednejme tak, aby na našem životě byla vidět víra v to, že Ježíš je schopen naplnit svá slova. Vzpomínáte si na to děvčátko s deštníkem v úvodním příběhu? Ona tu svoji víru prožívala naplno a nebála se Pánu Bohu důvěřovat. Co si můžeme odnést z tohoto dnešního příběhu? Já jsem se na začátku ptal, co to je víra v Boha. Setník, případně ten královský sluha nám tuto víru ukázal. Víra neznamená spoléhat se sami na sebe, ale spoléhat se na Pána Boha a na jeho slovo. Spoléhat se, že to, co Ježíš řekl, je schopen udělat a také, že to udělá. Protože my sami, my si nic nezasloužíme. Já někdy vidím i sám na sobě, že mám chuť si věci na Pánu Bohu vyprošovat. Říkám si, že přeci toho pro něj dělám hodně. Tohle ale není víra. Ta s našimi skutky nepočítá. Víra také neznamená jenom věřit Boží existenci, věřit to, že Pán Bůh někde nad námi je, ale víra znamená plně Pánu Bohu důvěřovat a spoléhat se, že to, co s námi zamýšlí, je pro nás to nejlepší, neboť nás zná nejlépe. Uvědomme si také, že Ježíš je tady pro všechny a pořád. Není nikdo, komu by Ježíš stranil, nikdo, kdo by se nemohl stát součástí Božího lidu, ani ten pohanský setník. Na druhou stranu to, že jsme členy nějaké církve, že jsme členy církve adventistů, nás nespasí. Vždycky bude záležet na osobním vztahu člověka s Pánem Bohem. A když se nám bude zdát, že Pán Bůh je daleko, že Pán Bůh mlčí, vzpomeňme si na Golgotu a na situaci, kdy Ježíš zvolal: Bože můj, proč jsi mě opustil? Ježíš měl pocit, že je Pán Bůh od něho daleko, ale ve skutečnosti mu nikdy na tomto světě nebyl blíž jako tehdy. Amen.